Jaunais rātsnams Kuldīgā tika uzcelts ap 1868. Gadu pēc arhitekta Otto Dītes projekta. Tolaik jaunais nams tika veiksmīgi izvietots laukumā, veco rātas mājvietu atstājot pakārtotā lomā. Jaunais rātsnams tika būvēts ierosmē izmantojot viduslaiku arhitektūras formas. Izvirzījumi ēkas fasādai un vidusdaļas paaugstinājums uzsvērtās simetriskumu, savukārt jumta stūru tornīši atgādina viduslaiku pilstēlu. Rātsnama vēsturiskumu uzsver arī ailu un nišu pusloka arku forma, kas liecina par itāļu renesanses stila iezīmēm. Rātsnama lielā sēžu zāle tika izvietota otrajā stāvā. Kad rātskungi bija pieņēmuši lēmumu, tie izgāja uz balkona un darīja to zināmu vietējiem iedzīvotājiem, kas bija sapulcējušies tirgus laukumā. Vai pamanījāt? Laikrādi virs balkona. Interesanti, ka tas laiku rāda ne tikai uz ārpusi, bet arī uz iekšpusi. Kuldīgas jaunais rātsnams ievērojams arī ar to, ka tas ir vienīgais 19. Gadsimta otrajā pusē Latvijā uzbūvētais rātsnams, un jau kopš 1992. Gada to par savu mājvietu sauc Kuldīgas pilsētas dome.